Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Michaely Klevisové Prokletý kraj. Čte Petra Špalková. Kapitola první. Cizí žena seděla u Lindina jídelního stolu a dívala se přímo na ni. Mlčela. Mohlo jí být tak 65 a měla na sobě propínací zástěru, jakou nosívala Lindina babička v 80. letech. Přes rameno jí visel cop barvy myšího kožíšku. Byla noc, ale pouliční lampa zářila skrz tenké závěsy dost na to, aby Linda ženě viděla do tváře. Její vysedlé lícní kosti, špičatý nos a tmavé oči jí nic neříkaly. Kdo to je? Jak se dostala do bytu, co chce? Linda na ní rozespale zírala a mozek jí nenabízel žádné vysvětlení. Před několika vteřinami jí něco probudilo, nejspíš zvuk otevírajících se dveří nebo ženiných kroků. Z ložnice vedly dveře rovnou do obytné kuchyně. Otevřela je a uviděla ji. Leknutím oněměla a znehybněla. Co tady děláte? Vypravila ze sebe konečně. Její hlas zněl udýchaně. Žena mlčky vstala a zamířila k ní. Linda si všimla, že má pod zástěrou modré tepláky, jako by jen na chvíli vyběhla z vedlejšího bytu, až na to, že v jejich domě nikdo takový nebydlí. Linda chtěla ucouvnout, ale neovládala své tělo, nechápala proč. Chtěla ještě něco říct, jenže jazyk jakoby jí ochrnul. Děsil ji ženin výraz. Ty pichlavé oči. Má na mě vztek, uvědomila si Linda. Kvůli něčemu mě nenávidí a něco na ní nehraje. Vypadněte, zasípala Linda, zacouvala zpátky do pokoje, zabouchla ženě dveře před nosem a chtěla zamknout, jenže v zámku chyběl klíč. Vstávej! Volala na Davida, který tvrdě spal. Jak to, že se ještě nevzbudil? V zápětí žena otevřela dveře a vešla. Linda couvala k posteli a když na ní lýtky narazila, sedla si. Chtěla křičet, aby probudila Davida, ale místo toho jen lapala po dechu. Nedostával se jí kyslík. V zápětí k ní žena natáhla ruce, jako by ji chtěla popadnout za krk. Linda zaječela. Připadalo jí, že ještě nikdy takhle hlasitě neřvala. Jako by jí výkřik vycházel až ze žaludku. Otevřela oči. Seděla na posteli v ložnici zalité zlatým světlem pouliční lampy. Na hranici probuzení se sen prolnul s realitou, a ona viděla Davida na vedlejší matraci i ženskou siluetu vzdalující se ke dveřím. Linda na ně zaostřila. Byly zavřené. Všechno se jí jen zdálo. Uf, taková hnusná noční můra.
Proč řveš?
David rozsvítil lampičku na nočním stolku a mžoural na ní. Co se děje? Padla zpátky na polštář. Pořád v ní dozníval děs. Ještě nikdy se nebála tak strašně jako v okamžiku, kdy jí napadlo, že jí ta žena chce rdousit. Linda nemívala zlé sny. Odkud se tenhle vzal? Něco se mi zdálo. Otočila se k Davidovi. Ležela jsem tady tak jako teď a uslyšela šramot. Šla jsem se podívat do kuchyně a tam seděla u stolu nějaká bába. Zdrhla jsem před ní do ložnice a ona za mnou a začala se mi sápat po krku.
Ale fuj.
Znovu se natáhl, ale nechal rozsvíceno. Vyděsila jsi mě. Zařvala si, jako kdyby tě chtěl někdo zabít. Mě ale někdo chtěl zabít, bránila se. Ten sen byl úplně živý. a v jednu chvíli jsem zároveň viděla tebe, jak se zvedáš a díváš se na mě i ji, jak odchází ke dveřím. Otočil tím směrem hlavu. Taky mám občas noční můry, přiznal zamyšleně. Ale nic to neznamená. Nedívala ses na nějaký horor? Hele, vstávám v 6:30. Ještě bych rád zabral. Zkus spát. Převalil se na bok a přetáhl si peřinu přes hlavu, jako by chtěl dát najevo, že si nepřeje, aby ho rušila. Ležela vedle něj a zírala do stropu. Spánek byl to poslední, na co teď měla náladu. Počkala, až David začne pravidelně oddechovat, a pak opatrně vstala. O chvíli později u okna v kuchyni usrkávala teplé mléko s medem. Bylo 4:45 a po ulici v centru města obvykle rušné, jen tu a tam projel taxík nebo noční tramvaj. V protějším činžáku se svítilo v jediném okně. Linda vdechla vůni mléka. Dnes ji neuklidňovalo. Potřebovala by, aby se venku něco dělo, aby už lidé chodili do práce a děti do školy. Před semafory stála kolona aut a tramvaje narvané k prasknutí se hnaly jedna za druhou. Takhle si připadala strašně sama. Co to do háje bylo za sen? Včera si šla lehnout šťastná a uvolněná po prodlouženém víkendu se dvěma kamarádkami z dětství. Na třídním srazu se dohodli, že společně někam vyrazí. Na 3 noci si pronajali starou chalupu na Prachaticku. Ani jedna z nich tam nikdy předtím nebyla, ale Linda měla dobrý důvod, proč ubytování vybrala. V Jelení hoře, zapadlé vesnici v Pošumaví, se narodila její máma a žila tam až do svých 14, kdy se rodina odstěhovala do Prahy. Linda s Petrou a Anetou v noci na včerejšek moc nespali. Zatopili si v kamnech, vypili 2 lahve vína, vyprávěli si historky ze školy a po půlnoci si pustili rádio hlasitěji a tancovali na malém prostoru mezi jídelním stolem a prastarou kuchyňskou linkou. Linda pořád ještě cítila ozvěnu euforie, která ji zaplavila, když vláli místností a výskali smíchy. Odnesl to čbánek, který jedna z nich ramenem srazila z poličky, a stará černobílá fotka na stěně, kterou pak pověsili zpátky s rozklíženým rámečkem. V tu chvíli na takových prkotinách nezáleželo. Důležité byly jen oni 3 a všechno, co je kdysi dávno spojovalo, a teď se to jako zázrakem vrátilo. Kolikrát ještě? Tahle otázka jí nešla z hlavy. Je jim 32, budou mít brzo rodiny, jejich život se změní. Zažijí ještě někdy tuhle volnost, tohle opojení přítomným okamžikem? Linda si pořád nějak neuměla představit, že si pořídí děti. Ta představa jí připadala cizí, jako by se nikdy neměla proměnit v realitu. Když ji včera David přijel vyzvednout na nádraží v Praze, měla podobný pocit, jako když po příjezdu ze školy v přírodě uviděla z okna autobusu rodiče. Vracela se do reality, na které nebylo vůbec nic špatného, jen to prostě byla realita. A po tak nádherném víkendu se jí zdá taková hrůza. Proč? Linda nikdy nepřikládala svým snům význam. Obvykle v nich dělala naprosto fádní věci. Obědvala u matky, potkávala na ulici přátele, v práci vykupovala nebo prodávala knihy. Nezdávalo se jí nic fantaskního, romantického ani děsivého. A pak najednou tohle. Žena ze sna se nepodobala nikomu, koho Linda znala, přesto si dokázala do detailů vybavit její tvář. Pichlavé oči, úzké rty, skřivené záští. Odkud se v Lindině představivosti vzal tak výrazný obličej? Vynořil se z minulosti, viděla ho ve filmu? Od stěn protějších domů se začalo odrážet blikání oranžových majáčků a v zápětí se objevil čistící vůz. Rozvážně kartáčoval vozovku a Linda se na něj usmála. Odehnal úzkost. Byla ráda, že se chvíli má na co dívat. Jenže jakmile jí oranžové auto zmizelo z dohledu, Hlavou jí probleskla naprosto absurdní, bláznivá myšlenka. Připadala Lindě naprosto ulítlá, ale přesto se chytila drápkem a odmítala se pustit. V Jelení hoře si přes plot několikrát povídali s majitelkou vedlejší chalupy. Nevíte, ve kterém domě kdysi bydlívali Ferbasovi? Zeptala se jí jednou Linda. Ve vsi zatím narazila jen na chalupáře, kteří o minulosti nic nevěděli. Majitele pronajaté chalupy vůbec neviděla. Klíče si vyzvedli u sousedů a při odjezdu jim je měli hodit do schránky. Žili někde na návsi, dodala. Ve 23, jenže žádný z domů tohle číslo nemá. Mávla rukou tím směrem. Posouvaly se tady hranice katastru, takže se popisný čísla změnily, vysvětlila jí žena. Ale to příjmení mi nic neříká. Napřed zahrádce jim rostly dvě břízy, ale ty u žádného domu nejsou. Lindu zklamalo, že si dům svých předků nemůže prohlédnout. Těšila se na něj. Ale už je to přes 40 let, co se naši odstěhovali. Myslím, že 46. Žena stuhla. To jsem ještě ani nebyla na světě. Zjevně se jí dotklo, že ji Linda považuje za tak starou, aby si to pamatovala. A nejsem zdejší. Přivdala jsem se ze Zbytin. Mluvila o vesnici za několika kopci, jako by šlo o druhý konec světa. Nezlobte se. Lindě mělo dojít, že ta žena je příliš mladá na to, aby její prarodiče a mámu znala. Než ji oslovila, pořádně se nezamyslela. Tchánovci už nežijou, tak se nemám koho zeptat, pokračovala žena. Pořád se tvářila trochu popuzeně, ale teď už měla v očích i zvědavost. Ferbasovi, říkáte. Manžel by si je mohl pamatovat, ten je o 12 let starší než já, ale taky byl tehdy ještě klučina, zeptám se ho. Nechte to být, zavolám mámě, ať ten dům najde na letecký mapě a navede mě k němu. Linda už chtěla odejít, ale žena spustila o tom, jak těžce s manželem nesou, že se sousední chalupa začala pronajímat. Lidí tam bývá namačkaných jak psů, to snad musí spát v postelích po dvou, aby ušetřili. Celá vesnice smrdí tím jejich grilem, nám to čudí přímo do zahrady, ale ze všeho nejhorší je, když si z auta pustějí muziku a udělají nám tady diskotéku do půlnoci. To pak ani špunty do uší nepomůžou. V té Praze to teda musí vypadat, jestli tam všichni pořád ponocujete. Střelila pohledem po autě s pražskou poznávací značkou, kterým Linda s kamarádkami přijeli. Jo, dokud vedle bydlela stará paní Rochová, byl tu božský klid. Jako souhlas s pronájmem jsem jejímu synovi podepsala, co mi taky zbývalo, že jo? Člověk přece sousedovi nebude dělat zle. A chodím po hostech uklízet, aspoň si přivydělám. Kdyby ale Maruška Rochová viděla, co se v jejím domě děje, v hrobě by se obracela. My se budeme snažit být potichu, řekla smířlivě Linda. Ale večer si na ten slib ani nevzpomněla. Sousedi byli své rázní. Jmenovali se Liškovi, jak hlásala keramická cedule ve tvaru smějícího se lišáka na jejich vratech. Skalku i záhony jim zdobil nejmín tucet sádrových, slaměných a dřevěných lišáků. Liškovi byli kýčaři, ale Lindu na nich zaujalo ještě něco jiného. Spořádanost, hraničící s neurózou. Obědvali přesně ve 12, večeřeli přesně v 6, děti se přesně v 7:30 večer museli jít koupat. Neexistovalo minutové zpoždění. Z vedlejší zahrady se celý víkend ozývalo volání typu holky, za 10 minut je večeře na stole, můžete si hrát ještě 7 minut, ještě 2 minuty, minutu, anebo holky koupat je za 3 minuty 7:30. Večer okna Liškových modře blikala, ale televizi vypínali brzy a s úderem 10. všechna okna stmavla. V rodině evidentně nebyl prostor pro improvizaci nebo bohémství, ale dodržování pevného jízdního řádu jim zjevně svědčilo. Všichni vypadali vyrovnaně. Nad tímhle vším se teď ale Linda zamyslela jen krátce. Mnohem víc ji ve vzpomínce upoutalo něco jiného. Sousedka mluvila o paní Rochové, které dřív patřila chalupa k pronájmu. Po ní tu nejspíš zůstala zarámovaná černobílá fotka holčičky a malovaný džbánek. Jak ta žena asi vypadala?